Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 5 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në liçenin e Ohrit humbën jetën së paku 19 turist bullgar. Shefi i misionit të OKB-s në Kosovë, Zanier, thotë se e shqetëson situata në veri të Kosovës. Ramush Haradina e kritikoi qeverin duke thënë se ajo nuk ka vizion për veriun e Kosovës. Serbët e Kosovës në mënyra të ndryshme i shohin rezultatet e nënshkrimit eventual të aranxhimeve teknike të EULEX-it me Serbinë. Edi Rama tha se Partia Socialiste e Shqipërisë ka qëndrim të prerë për të mos hyrë në parlament. Shtetet e Bashkuara shfaqen në shqetësim të madh për mundësinë që nga një sulm ajror në Afganistan të jenë vrarë edhe civil. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ohër. Së paku 19 turistë bulgar janë mbytur nga fundosja një anije me 53 vet në ujrat e liçenit të Ohrit në Maqedoni. Anija turistike Ilinden me plot udhëtar është fundosur derisa po lundronte në drejtim të kompleksit turistik Shën Naumi që ndodhet në ujrat e liçenit. Ende nuk dihen shkaqet e fundosjes së anijes, por nuk përjashtohet mundësia që ajo të jetë fundosur nga mbi ngarkesa me turistë, gjë që kishte bërë që anija të ndahej në dy pjesë. Beograd. Shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, tha se UNMIK-u e ka mbështetjen e të gjitha shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Në këtë aspekt ai ka thënë se UNMIK-u vetë nuk do të largohet nga Kosova, megjithëse këtë e kërkojnë autoritetet në Prishtinë. Më shqetëson situata në veri të Kosovës, i tha më tutje zoti Zanier gazetes Beogradase Danas, dhe shtoi se kthimi të zhvendosurve, në të cilin po punojnë në shqiptarët, nuk guxon ta rrezikoj stabilitetin, ndërsa serbët kanë të drejtë të kthehen në pjesën jugore të Mitrovicës. Ai theksoi se për serbët e Kosovës do të ishte mirë që të dalin në zgjedhjet lokale në nëntor. Sa i përket procesit të transformimit të UNMIK-ut, Lamberto Zanier tha se rikonfigurimi e ka pasur kulmin e tij në nëntor të vitit të kaluar, kur autorizimet dhe aktivitetet në fushën e sundimit të ligjit i janë kaluar EULEX-it. Rrjedhimisht ai theksoi se nuk pret që të ketë ndryshime të reja në numra, në buxhet e në njerëz në misionin UNMIK. Washington, Kabul. Shtëpia bardh ka shfaqur shqetësim të madh lidhur me raportet se ekziston mundësia që nga sulmi ajror i Shteteve të Bashkuara në Afganistan kundër talibanëve që i kishin rrëmbyer cisternat me karburante janë vrarë edhe civilët. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë Robert Gibbs tha se Shtetet e Bashkuara shprehin keqardhje që mund të jenë vrarë civilët në këtë incident të së premtes në provincën veriore Kunduz. Nga ana tjetër, NATO-ja ka premtuar se do të zhvillojë hetime të plota lidhur me rrethanat e këtij sulmi, nga i cili sipas zyrtarëve afgan mund të jenë vrarë afro 90 vet. Presidenti afgan Hamid Karzai ka thënë se marrja në shënjestër e civilëve është e papranueshme dhe ka shpallur krijimin e një komisioni për hetimin e incidentit. Varshav, Kabul. Polonia thotë se një ushtar i saj është vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim në Afganistan. Ministria Mbrojtjes në Varshav tha se bomba kishte eksploduar afër konvojit të ushtarëve polak, derisa ata udhtonin për në provincën lindore Gazni. Polonia, që në Afganistan i ka afro 2000 ushtarë, të cilët veprojnë në kuadër të NATO-s, njoftoi se deri tash në këtë vend janë vrarë 11 pjesëtarë të saj. Islamabad. Forcat e Pakistanit thonë se sot kanë vrarë së paku 30 militant islamik dhe kanë shkatruar selinë e tyre në hapësirën Kiber, afër kufirit me Afganistanin. Një zyrtar i sigurisë tha se trupat të mbështetura nga helikopterët dhe nga njësitë artilerike e ndërmorën sulmin kundër selive të grupit Armata e Islamit në luginën Tirah. Forcat e Pakistanit e kanë zhvilluar një ofenzivë në këtë hapësirë, pasi nga një sulm vetvrasës me bombë brenda kazermave policore më 28 gusht u vran 22 polic. Londër. Kryeministri britanik Gordon Brown u tha sot në Londër ministrave të financave të 20 vendeve më të industrializuara të botës se është shumë herët që të ndalen në ndihmat emergjente për ekonominë globale. Zoti Brown tha se kjo do të ishte gabim serioz, që mund të shkatroj atë që ai e vlerësoj si shenje të mundshme të ripërtritjes. Ai theksoj se ende duhet të jepen më tepër se gjysma e 3.000 miliarda dollarësh të premtuara nga liderët botror për nxitjen e ekonomive. takimi ministrave të financave në Londër para qetë përgatitje për samitin e liderve të 20 vendeve më të industrializuara të botës që mbahet ka fundi këtij muaji në Pittsburgh të Shteteve të Bashkuara. Washington. Shkalla e papunësisë në Shtetet e Bashkuara ka shënuar rritje në nivelin më të lartë në më tepër se 25 vjet, por ritmi i humbjes së vendeve të punës është ngadalësuar. Departamenti punës tha se në muajin gusht janë humbur 216,000 vende të punës, që është shuma mujore më e vogla në vit. Shkalla e përgjithshme e papunësisë arriti në 9.7%, që është niveli më i lartë prej qershorit të vitit 1983. Të dhënat e fundit e tregojnë se numri i tërësishëm i vendeve të humbura të punës në Shtetet e Bashkuara prej dhjetorit të vitit 2007, kur filloi recesioni, arriti në 6.9 milion. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubrikën e kronikave nga Prishtina. Lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kritikuar sot punën e qeverisë së Kosovës, duke thënë se ajo nuk ka plane për shtrirjen e autoritetit në veri të Kosovës. Ai tha se të drejtën për të udhëhequr me veriu e ka Prishtina dhe shtoi se derisa ajo nuk e ushtron të drejtën e vet, atëherë ka hapësirë për Unmikun, për Euleksin, për strukturat paralele dhe për trafiqet të shqiptaro-serbe që bëhen me dijen e qeverisë së sotme. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Institucionet e Kosovës po vazhdojnë të punojnë pa një vizion të qartë dhe një plan konkret për të ardhmen e vendit. Kështu ka deklaruar sot drejtuesi i Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, kryetari i kësaj partie Ramush Haradinaj, gjatë një konference për media, ku ka prezantuar disa kandidat për kryetar komunash, ka pohuar se udhëhecit e institucioneve të vendit duhet të kenë plane konkrete sa i takon futjes së veriut të Kosovës në kontroll.
Mungesa e vizionit qeverisës krijues, shpesh ju thamë edhe gati sa insistoj, kemi dy vendime me rëndësi etike, pavarësinë, shpallin e vetës shtetë, rendin kushtetus. Udhëhecit e vendit e kanë për obligim me krijue gjendje mbi këto vendime, gjendje të re, produkte të reja, veprime të reja, dhe me i udhon kuptim këtyre dy vendimeve. Mungesa e planeve vizionare të udhëhecve të Prishtinës zyrtare kryon vakume, kryon hapësira për aktër të caktuar.
Zoti Haradinaj konsideron se edhe gjendja e krijuar së fundi rreth çështjes së nënshkrimit të protokollit në mes të Euleksit dhe Serbisë ka ardhur si pasojë neglizhencës nga ana e institucioneve.
Para se më mbrite protokolli, ju e dini, është një kronologji e defekteve tona ku nuk ka pas iniciativë caktuar nga ana jon, por ne jemi kundër përgjigjes. E nuk është mirë me vazhdu me shku pa një iniciativë tonën. Duhet këtë një iniciativë Prishtina zyrtare, kom thonë, disa herë një plan për veriun dhe me marë për kajën e tjerëdhën. Kalumen kemi pas plane shumë të shtira, por kemi mrime e marë një përkraj edhe Bruxelles dhe Washingtonit.
Të drejten politike dhe të drejten për të udhequr në veri të Kosovës e ka Prishtina zyrtare, thot Haradinaj. Ai pohoi gjithashtu se shpallja e pavarësisë dhe kushtetuta e Kosovës si akti më i lartë ligjor i vendit mundson një gjë të tillë.
Të drejten politike edhe të drejten për udhëheqje me veriun e ka Prishtina. Vendimi për shpalljen e Kosovës Republikë e pavarë, kushtetuta e vendit, gjitha momentet tjera ndërkombëtare edhe njohjet që kanë pasur na jepin këtë drejtë. Për derisa Prishtina nuk e ushtron drejtën e vetë, atëherë ka hapësirë për Unmikun, për Euleksin, për strukturat paralele, edhe për trafiqet shqiptare serbe që bohen me dijen e qeverisë sotme. Do të gjitha këto atëherë vinë shprehje. Pra mungesa është krejtësisht aftësia e Prishtinës zyrtare me ushtrue të drejtën e vetë në veri.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbet e Kosovës në mënyra të ndryshme i shohin rezultatet e nënshkrimit eventual të, si thuhet, aranxhimeve teknike ndërmjet misionit të BE-s EULEX në Kosovë dhe Serbisë. Përfaqësues të serbëve të pjesës qendrore të Kosovës më shumë e favorizojnë EULEX-in dhe nënshkrimin e marrëveshjeve, ndërsa ata të pjesës veriore thonë se nuk është i nevojshëm gjithë ky koncentrim në veri, pasi atje nuk ka kriminalitet, ashtu siç paraqitet në Opinion. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Rada Trajković, kryetari Këshillit Nacional Serb për pjesën qendrore të Kosovës, thot se e mbështet EULEX-in në nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve me Serbinë, pasi që këto protokolle sipas saj e ndihmojnë këtë mision në arritjen e qëllimeve që i ka në Kosovë në fushat e sundimit të ligjit, sidomos në pjesën veriore, ku sipas saj ka më së shumti probleme. Trajkovic thot se nuk I kupton institucionet e Kosovës dhe të gjithë të tjerët qofshin edhe politikanët serb në veri, të cilët e kundërshtojnë të marrëveshje. Krimi në rajon dhe në Kosovë, posaçërisht nënvizon Trajkovic, është shumë etnik dhe po e dëmton shumë në rend të parë Kosovën dhe të ardhmen e saj.
Svi znamo da jeste realnost të në Kosovu, nažalost, samo mafija je potpuno multietnička.
Në Kosovë, fatkesisht vetëm mafia është plotësisht shumë etnike dhe se ajo është faktori kryesor që si qëllim të vetin e ka destabilizim në Kosovës dhe konfliktin ndëretnik vlason në Rada Trajkovic. Si pasaj kundështimi në shkrimit të marveshjeve nënkupton pajtimin me gjendjen egzistuese dhe vazhdimin e papinguar të aktiviteteve kriminale.
Se one koji se protive podpisivanju I se srpske I se albanske strane doživljavam na taj način.
Të gjithë ata që kundërshtojnë në shkrim në marveshjes I kuptojnë atë mënyrë që ata pajtohen me aktivitetet kriminale dhe nuk duan t'i pengojnë ato, tekson Rada Trajkovic. Në anën tjetër, Nebojša Jović, po ashtu kryetari Këshillit Nacional Serb, por për pjesën veriore të Mitrovicës, thotë se ende I ka të freskëta deklaratat për 6 pikshin, I cili atko ishte vlerësuar si I dobishëm për Serbet, por I cili nuk ishte zbatuar asnjëherë. Andaj, edhe tash me protokollet e Euleksit dhe Serbis, ai nuk sheh kushe dhe se çfarë ndryshimi.
Bilo bi dobro da naš državo predsjedi zavisi tim sporazumom, da ga prokomentarišemo I mi, ne samo političari, običan narod, jer od narodu sve to zavisi.
Do të kishte qenë mirë që shteti ynë të na jepte mundësinë që në rend të parë ta lexojmë dhe komentojmë ne që jetojmë në Kosovë këtë protokoll dhe kjo të mos mbetet vetëm çështje politikanëve, por edhe popullit të cilit I dedikohet. Ashtu si qëndrojnë tash punët, nuk e dim se çka do të sjellë ky protokoll, thotë Jović. Ai thotë po ashtu se veprimet e Euleksit e kanë detyruar komunitetin serb që edhe përmes peticioneve të kërkojë largimin e këtij misionin nga Kosova. Tash që ky mision të dëshmoj se dëshiron të punojë në të mirën në komunitetin serb, Jović thotë se nuk janë të mjaftueshme vetëm marrëveshjet dhe protokollet, por nevojiten veprime konkrete para se të kërkohet përkrahja serbëve. Jović nuk pajtohet me politikën zyrtare të Prishtinës, por edhe me deklaratat e disa serbëve të pjesës qendrore të Kosovës se në veriun e Kosovës krimi është më I theksuar. Nuk duhet fokusuar vetëm në kriminalitetin në veri dhe kjo të merret si arsye për vendosjen e doganave. Ndoshta ka probleme, por jo në shkallën se si prezentohen dhe se e gjithë kjo ka prapavi politizimin e problemit atje, thot Nebojša Jović. Sidoqoftë vetë prezentimi I protokolleve apo aranzhimeve teknike, siç ka ndryshuar së fundi terminologjia e këtyre marrëveshjeve me Serbinë nga ana e Euleksit, prezentohet me qëllim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar kontrabandës, trafiqeve dhe aktiviteteve tjera kriminale në kufirin verior të Kosovës me Serbinë. Ndërsa për Serbinë këto aranzhime teknike do të nënkuptonin dhe përmbushjen e kërkesave të Brukselit për menaxhimin e kufive në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave, Prishtina zyrtare e ka kundërshtuar protokollin e Euleksit, duke u bazuar në kushtetutën sipas të cilës vetëm institucionet e Kosovës mund të nënshkruajnë marrëveshje me vende tjera në emër të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit Eulex nuk mund të japin një afat të caktuar kohor se kur do të nisë rikthimi I gjyqtarëve vendës në gjykatat në veri të Kosovës. Mirë po ata theksojnë se tashmë janë zhvilluar e pritet të zhvillohen proceset e radhës dhe se janë kthyer disa zyrtar ligjor shqiptar dhe serb në ato institucione. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Pas zhvillimit të seancës së parë gjyqësore në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës në muajin mars, gjykatësit e Euleksit kanë zhvilluar deri më tani edhe 3 seanca të tjera, ndërsa së shpejti pritet të fillojë një gjykim tjetër. Kështu thon përfaqësuesit e komponentës së drejtësisë në misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, të cilët megjithatë nuk mund të japin një afat të caktuar kohor se kur mund të funksionalizohen tërësisht të gjykatat në veri. Zëdhënësja e Euleksit për drejtësi, Kristina Herodes, njofton se aktualisht në gjykatat në veri janë kthyer 4 zyrtar ligjor vendas, por thekson se përpjekjet për rikthimin edhe të gjykatësve kosovar po vazhdojnë.
There has been held 4 trials and in the near future there will be the next one.
Janë bajtur 4 gjykime deri më tani dhe pritet që së shpejti të mbahet gjykimi I radhës. Për momentin zyrtarët ligjor serb dhe shqiptar janë duke punuar atje. Ne po angazhohemi po ashtu për t'i kthyer edhe gjykatësit serb dhe shqiptar atje, por ndonse po punojmë në këtë drejtim, nuk mund të japim afate kohore, u shpreh Herodes. Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, gjykatat në veri ishin bllokuar nga serbët protestues. Madje edhe rifunksionalizimi i tyre me staf të përgjysmuar dhe vetëm gjykatës dhe prokurorë evropian, më së një vit pas bllokimit, kishte nxitur protesta në radhët e banorëve serb të veriut, të cilët kishin kërkuar së pari zgjidhjen e çështjes së funksionimit të drejtësisë në veri në kuadër të planit të 6 pikësh të Ban Ki-moonit. Angazhimet aktuale të zyrtarëve ligjor në gjykatën e qarkut në veri i shpjegon kryetari i këtij institucioni Kaplan Baruti.
Ne atje kemi një ekip e cila ka shku me po regulimin e lëndëve se për këtë administratës për një që aty, dy shqiptar edhe dy sërf, 4 persona gjithsej. Edhe për momentin atë janë në administrimin e Eulexit.
Thot Baruti, i cili mohon të ketë marrë ndonjë sinjal nga ana e Eulexit se kur mund të filloj këthimi edhe gjykatësve dhe prokurorve kosovar në veri. Ekspertët ligjor ndërkohë kanë tërhequr vërejtjen se mos funksionimi i tërsishëm i gjykatave në veri mund të krijojë një, siç është cilësuar, vakum ligjor në drejtësi, duke pamundësuar sundimin e plotë të ligjit në këtë pjesë të vendit. Mirpo Eulex e quan pozitiv funksionalizimin, ndonse jo të plotë të gjykatave në veri.
After so many months last year, the court started to function and its benefit on the people in Kosovo.
Pasat shumë muajve, gjykata ka filluar të funksionojë dhe kjo është në benefit për njerëzit e Kosovës, sepse nuk mund të lejojmë që të ekzistojë një situatë pas sundimin e ligjit në disa pjesë. Pra është pozitiv fakti që gjykata tashmë janë funksionale, theksoi zëdhënësi e Eulexit Kristina Herodes. Kthimi i të gjithë gjykatësve vendor në gjykatën komunale dhe atë të qarkut në veri të Mitrovicës, si duket vazhdon të mbetet një sfidë për autoritetet përgjegjëse. Këto gjykata qenë të mbyllura për më shumë se 8 muaj, si pasojë trazirave të marsit me serbëve lokal dhe forcave të rendit, ku ishte vrarë një polic ukrainas. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Lideri i Partisë Socialiste të Shqipërisë Edi Rama tha sot se kjo parti ka qëndrim të prerë për të mos hyrë në parlament sepse e konsideron institucion me legitimitet të cunguar. Këto komente zoti Rama i bëri në një konferencë për shtyp pas përfundimit të mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Por disa antar të kësaj partie thanë se nuk janë për bojkot, por për opozitë të fuqishme në parlament. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Kryetari Rama nuk ka preferuar që vendimin ta cilsoj bojkot për marrëdhëniet kushtëzuar me kuvendin. Rama sërish i cilsoi zgjedhjet krim elektoral, duke theksuar se opozita kursesis mund të jetë fasada një kuvendi ilegjitim sipas tij.
Grupi parlamentar ka vendosur që Partia Socialiste, për gjitha ato arsye dhe argumenta që kemi bërë publike vimësisht dhe që janë të shkruara e zeza mbi të bardhë në rezolutën e asamblese pastaj të kongresit jashtëzakonshëm, të ndërtoi një marrëdhënie të kushtzuar me këtë parlament. Ky parlament është një institucion me legitimitet të cunguar për shkak se është produkt i një maskarade zgjedhore.
Sikundër pritej, vendimi nuk ka kaluar pa kundërshtinjë, gjë që u pa qartë edhe gjatë mbledhjes një ditë më parë të kryesisë Partisë Socialiste. Deputetët kundërshtar të bojkotit e kanë cilësuar vendimin politik personale të Edi Ramës. Deputetët Arben Malaj dhe Andi Sarasani thanë se opozita e vërtet mund të bëhet vetëm në kuvend dhe jo në rrugë.
Pra ka një propozim për të bërë një luftë opozitare jashtë parlamentit, ka dhe një propozim për të bërë një luftë parlamentare brenda parlamentit. Çdo perifrazim, çdo fjalë që ne do mundohemi të përdorim si mos pjesëmarrje e pjesme, pjesëmarrje me një ditë, pjesëmarrje me dy muaj, hyrje mbas 3 muajsh, është thjesht bojkot. Ne, në qoftë se duam të rikthehemi në fitore, në qoftë se duam të rikthehemi në pushtet, ne duhet të mësojmë nga historia e politikës shqiptare. Ne kemi ngelur fatkeqësisht vurare që ne kemi ngelur tek Berisha e 97-s dhe 98-s. Ne harrojmë që skema e bojkotit është një skemë të cilin Berisha e provoi.
Mendimi i një pjese të anëtarëve të grupit parlamentar është jo bojkot të institucioneve. Do të respektojmë një qëndrim të kushtëzuar ndaj parlamentit, i cili nuk u arrit të unifikohet në mbledhjen e grupit dhe presim të shikojmë veprimet konkrete për qëndrimin politik. Ne që kemi paraqitur një mendim ndryshe, i cili në thelb bësh jo bojkot të institucionet të shtetit, por një opozite fort dhe efikase në institucionet e shtetit, jemi duke argumentuar dhe duke kërkuar një mbështetje më të madhe publike se si Partia Socialiste mund të bëhet një forcë fituese pas të qenë në opozitë për mandatin e dytë.
Mbetet ende e paqartë nëse deputetët socialistë do të jenë apo jo ditën e hënë në kuvent për të paraqitur kushtet me çelin e sesionit të ri. Për këtë qëllim, grupi parlamentar ka mandatuar një shtab pune të posaçëm që duket të ketë më pak se 2 ditë për të vendosur mbi këtë çështje. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përkundër kritikave për dështime dhe mos realizim të premtimeve, partitë politike në pushtet në Maqedoni vazhdojnë të kenë besueshmërinë më të lartë. Analistët politik thonë se rejtingu i tyre i lartë është para se gjithash rezultati mungesës e një opozite të mirëfillt, e cila do të mund t'i bënd të balë dy partive në pushtet, VMRO, DPMN dhe BDI. Analistët thonë se besueshmëria e lartë e partive në pushtet ndodh edhe për shkak të kontrollit të medjave nga ana e qeverisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike në pushtet vazhdojnë të gëzojnë mbështetjen më të madhe të qytetarëve të Maqedonisë përkundër kritikave të shumta si nga opozita ashtu edhe nga organizata tjera për ngjecje të shumta si në ekonomi, raportet ndërtnike dhe procesin e integrimit të vendit. Në një anketë të publikuar nga Instituti për Demokraci, VMRO DPMN-ja tek Maqedonasit dhe Bashkimi Demokratik për Integrim tek Shqiptarët kanë besueshmërinë më të lartë dhe sikur tani të mbahen në zgjedhjet, këto dy parti politike sërish do të vazhdonin të qeverisnin me vendin. Por cilat janë arsyet që këto dy parti politike vazhdojnë të kenë besueshmërinë më të lartë?
Po veki faktori vlihet në to zështo VMRO DPMN-ja se ishte në vlast.
Shumë faktor ndikojnë atë që VMRO DPMN-ja dhe më të jeshtë në pushtet. Mes tjerash, kjo mund të arsyetohet me mungesën e alternativës. Pra nuk kemi alternativë pasi kemi opozita apatike pa ide dhe të dezorganizuar e cila ende nuk ofron ndonjë platformë program që do të ishte një alternativë ndaj paradigmës ekzistuese të VMRO DPMN-s të quajtur rimëkëmbja në 100 hapa, tha analisti Zharko Trajanovski. Ndërsa analisti shqiptar Mersel Bilali veç opozitës së dobët, veçon edhe mediumet që sipas tij po kontrollohen nga pushteti.
Në rend të parë mendoj se fjala për kontrollin e mediumeve, për propagandën e fuqishme dhe e cila realizohet me sponsorimin e VMRO DPMN-s. Sa i përket blogut shqiptar, mendoj se akoma BDI-a vazhdon të avansojë nga vetë fakti se alternativa është tani në paraqitje, kurse një parti tjetër e cila tan kohës fasoshe si patriotike ajo devalu deri në fund dhe nuk paraqet faktor relevant.
Analistët Bilal dhe Trajanovski thonë se partitë në pushtet nuk kanë realizuar thuajse asgjë nga premtimet parazgjedhore, andaj edhe sipas tyre është pa kuptim që ato edhe më tej kanë besueshmërinë më të lartë tek qytetarët.
Po se godini od magjan točka godini na izneverini očekuvanja.
Shikuar nga kënd vështrimi im, mund të them se këto 3 vitet e fundit janë vitet e pritjeve të dëshpruara, të premtimeve të paralizuara. Gruevski dhe VMRO DPMN-ja erdhën në pushtet me premtimin se do të zgjidhin problemet më të rënda të qytetarëve, pra varfërinë, papunësinë, apo se do të përmirësojnë standardin e tyre të jetës. Por nga e gjithë kjo nuk është realizuar deri më tani asgjë, tha Trajanovski, ndërsa Bilalli përqendrohet në mos realizimin e premtimeve për të drejtat e popullatës shqiptare.
Shumë shka nuk realizohet duke përshjedhë marrëveshjen e Ohrit, kemi poshtu ngjecje në aspektin e përfaqësimit, aspektit reprezentativ, poshtu kemi ecje mbas.
Analistët konsiderojnë se situata politike në vend mund të ndryshohet vetëm se me një opozitë të konsoliduar mirë që të mund të përballet me sukses dhe të prezantojë bindshëm të gjitha dobësitë dhe dështimet e pushtetit aktual. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Derisa presidenti amerikan Barack Obama dhe ekipi i tij për sigurinë kombëtare po e analizoj një dokument vlerësues të bërë nga komandanti kryesor ushtarak amerikan në Afganistan, hulumtimet e opinionit tregojnë se amerikanët po e humbin gatishmërinë e tyre për vazhdimin e mbështetjes për luftën në Afganistan. Në këtë temë, korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Heather Maher, në rrugët e Washingtonit, bisedoi me disa qytetarë se çka mendojnë ata për këtë luftë. Jo vetëm një, por disa hulumtime të opinionit gjatë javëve të fundit tregojnë se mbështetja amerikanëve për involvimin ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Afganistan ka arritur pikën më të ulët prej vitit e 2001 kur filloi lufta. Në hulumtimin e opinionit të rjetit televiziv CNN, luftën e kundërshtojnë 57% të të anketuarve, ndërsa atë e mbështesin 42%. Por me gjasë, më brengosës e për shtëpinë e bardhë, janë hulumtimet të opinionit që tregojnë se 24% të Amerikanve janë e favor të dërgimit të më tepër ushtarve në Afganistan, ndërsa 25% dëshirojnë të shohin reduktim të pjesëtarve të ushtrisë Amerikane në Afganistan. Raporti i generalit Stanley McChrystal besohet të gjërësirë se ka bërë argument se më tepër trupa luftarake janë të nevojshme që me sukses të implementohet strategjia shtëpisë së bardhë për ta mposhtur Al-Qaiden, për të mbrojtur shtetasit afgan dhe për të përmirësuar infrastrukturën dhe institucionet qeverisëse në Afganistan. Kundërshtimin më të madh ndaj dërgimit të më tepër trupave në Afganistan, ndër amerikanët, janë antarët e Partisë Demokratike të presidentit Obama. 2/3 janë kundër. Është befasuese se 52% të antarëve të Partisë Republikane në opozit e mbështesin idenë e dërgimit të më tepër trupave. Davidi është nga Washingtoni. Ai thotë se pyetja vërtet është se cili është qëllimi kësaj lufte e jo se a duhet të dërgohen më tepër trupa.
I think the right question might be what our purpose is there.
Mendoj se pyetja e drejtë është lidhur me qëllimin tonë atje. Unë nuk jam i sigurt. Mendoj se nëse ne dërgojmë më tepër trupa, ne duhet të jemi të qartë për qëllimin tonë atje. Qëllimi ka ndryshuar gjatë disa muajve të fundit dhe derisa të mos kemi qartësi lidhur me qëllimin, kjo është pyetje e gabuar. Gjithmonë kanë konsideruar se është dështim të dërgohen më tepër trupa. Në historinë e njerëzimit deri tash, duke vrarë njerëz të tjerë, asnjëherë nuk është vrarë idea. Nëse ne luftojmë idenë, atëherë dërgimi më tepër njerëzve nuk ka kuptim, thotë qytetari David. Personi tjetër i cili u anketua quhej Joe.
I think there's a need for us to be there. You look at the cruelty that they're doing to women.
Mendoj se ekziston nevoja që të jemi atje. Vetëm shikoni në mizorit që ata i bëjnë ndaj femrave. A beson bota se ne mund të shkojmë anash dhe të lejojmë që ky brutalitet të ndodhë te njerëzit e vet? Jo. Mendoj se duhet të ndihmojë çdo kush në përgjithësi. Por besoj se është nevoja që disa trupa tona të kthehen në shtëpi, po ashtu, thot Joe. Njeriu me emrin John thot se absolutisht e mbështet idenë për dërgimin e më tepër trupave në Afganistan, por vetëm nëse këtë e rekomandon ushtria.
I don't necessarily support Obama's decision. I do know the need for extra troops in Afghanistan.
Nuk e mbështes se domosdoshmërisht vendimin e Obamës. E di nevojën për më tepër trupa në Afganistan. Kjo ishte diçka që filloi me sulmet e 11 shtatorit dhe asnjëherë nuk është vënë nën kontroll. Ne po përpiqemi ta përfundojmë këtë. Për fat të keq, ndryshimi u bë atëherë kur u kthyem ka Iraku. Tash jemi kthyer prapë në Afganistan, ku ne duhet të përqendrojmë forcat tona, tha qytetari John. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në liçerin e Ohrit humbën jetën së paku 19 turistë bullgar. Shefi misionit të OKB-s në Kosovë Zanier thotë se e shqetëson situata në veri të Kosovës. Ramush Haradinaj e kritikoi qeverinë duke thënë se ajo nuk ka vizion për veriun e Kosovës. Serbët e Kosovës në mënyra të ndryshme i shohin rezultatet e nënshkrimit eventual të aranzhimeve teknike të EULEX-it me Serbinë. Edi Rama tha se Partia Socialiste e Shqipërisë ka qëndrim të prerë për të mos hyrë në parlament. Shtetet e Bashkuara shfaqen në shqetësim të madh për mundësinë që nga një sulm ajror në Afganistan të jenë vrarë edhe civilët. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.